Nerušený poslech je dobré ráno, vám přeje Karolina Koubová. Hostem dnešního Jak to vidí je předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakými tématy se dnes budeme zabývat? Dvoudenní sjezd Soudcovské unie zhodnotil 25 let v justici. V jaké je kondici? A také se podíváme na policejní zásah kvůli podezření z korupce a zneužití pravomoci v Praze a Olomouci, známý jako operace Vidkun.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Pátek a v sobotu se tedy v Českých Budějovicích konal sjezd Soudcovské unie. I vy jste byl přítomen, pane doktore. Tak jaká důležitá témata z vašeho pohledu se probírala?
Tak je-li unie 25-letá, tak se samozřejmě nabízelo takové nějaké slavnostní zasedání, ale jistě bylo to cítit, ale na druhé straně bylo to velmi pracovní, protože i po těch 25 letech je pořád co řešit a dalo by se říct si s jistou skepsí, že ty nejdůležitější otázky zůstávají stále nevyřešeny. Mezi ně patří třeba jiný model správy soudnictví, ta takzvaná Nejvyšší rada soudnictví, i o té byla na tom výročním zasedání řeč v projevech různých řečníků a v diskusi členů Soudcovské unie.
Je tedy Nejvyšší rada soudnictví definitivně pohřbena s postem ministra Pelikána, který jak se odmítá?
Nic není definitivní, a takže si myslím, že to téma je nadčasové. S určitým odstupem bych řekl, že už zažilo mnoho ministrů a možná, že zažije ještě nějaké další ministry, ale je to téma, které asi nemůže být nikdy opuštěno, protože ukazuje se čím dál tím více, že ten dosavadní model správy soudu, ten ministerský model je už vyčerpaný, je neopravitelný a musí být nahrazen jiným.
Ministr se ale dost logicky brání, když tvrdí, že neexistuje jistota, že by ta případná rada spravovala justici lépe než ministerstvo. Vy takovou jistotu, takovou garanci máte?
Ale jistě, že nemám a nikdo nemůže mít, ale to je taková, to je takový trošku zástupný důvod. Nejvyšší rada soudnictví, nebo vlastně rada soudnictví, je koncept, který je vyzkoušený. V Evropě existuje ve naprosté většině zemí, i když se u nás někdy říká, že selhává, že se opouští, není to pravda, naopak nedávno, nebo v poslední době vzniká dokonce ještě v Irsku. Takže můžeme se bavit o tom, o jaké kompetence má mít, jak má být složen, a tak dále, ale v každém případě jasné, že je to velmi reálná a řekl bych mnohem lepší varianta oproti tomu dosavadnímu způsobu řízení a spravování justice.
Bezesporu je důležité, jaké kompetence by měla, protože ministr Robert Pelikán také tvrdí, že by mohla justici ještě více uzavřít do sebe. Sám řekl, že justice jeho pohledem má pocit, že tu lidi jsou pro ní, ale že justice by měla fungovat pro lidi.
Ano, já znám ten výrok pana ministra, asi ho úplně nedomyslel. Víte, my jsme přece úplně zvyklí, že s těmi lidmi přicházíme každodenně do styku, když přece projednáváme a rozhodujeme jejich spory. A my na rozdíl od politiků se o lidi nestaráme jenom před volbami nebo zprostředkovaně, takže to nám snad skutečně žádný minister nemusí vzkazovat. Ale je fakt, že jsem si uvědomil, že pokud takto nahlíží čelný politik, tak možná může být i obecnější názor, že justice možná někdy opravdu to tak vypadá, že se zabývá jenom svými problémy a zapomíná na to, že tady je pro lidi a kvůli čemu tady vlastně existuje. Nicméně to, že se justice právě tímto zabývá, svědčí o tom, že sama cítí, že by mohla být mnohem lepší, efektivnější, spravedlivější, kdyby neměla některé limity vyplývající z toho dosavadního uspořádání. Totiž uvědomme si, že už je to skoro 20 let, kdy vlastně justice byla spravována ministrem, byl to Jiří Novák v letech 92 až 96, který měl celé funkční období, celý volební cyklus se svojí vládou. Od té doby životnost ministra spravedlnosti průměrnou nepřesáhne 2 roky. To není ani dost času na stabilizaci, ani dost času na vymyšlení nebo provedení nějakých reform. Chybí kontinuita, chybí kompetentnost, chybí institucionální nebo historická paměť. Prostě ti lidé se střídají, aniž vůbec poznají to prostředí, spolu s nimi pochopitelně i ty jejich aparáty, takže se pořád a pořád začíná znovu a jinak a neví se prostě, co bylo včera, natož pak před 5 nebo 10 lety. Justice tohle to má. Je kompetentní, vyzná se v prostředí a má tu svoji paměť. To znamená, my jsme nabízeli a nabízíme vždycky ne převzetí, ale spíš podíl. Podíl na správě systému. Vklad justice by bylo právě to, o čem hovořím. Na druhé straně justice nedisponuje těmi prostředky, kterými se ta situace dá změnit, to znamená legislativním procesem, rozpočtem, nějakými personálními kompetencemi. Takže my, ten náš model v podstatě spočívá v tom, pojďme se spojit a spolu spravovat soudnictví tak, aby fungovalo.
Čili spojit s ministerstvem spravedlnosti.
No, i ty nejodvážnější představy nikdy jaksi nedošly až tak daleko, že by se řeklo, že by prostě v tyce, nebo vlastně nějaká ta rada soudnictví, že by na místo ministerstva dělala úplně všechno. Vždycky jsme se bavili o některých kompetencích, ve kterých bychom mohli být mnohem efektivnější než exekutiva. Jiné kompetence by určitě exekutivě zůstaly a velká část z nich prostě by byla společná, by tam nějaký společný podíl.
Jak právě teď třeba funguje ta spolupráce s resortem spravedlnosti? Někdy to vypadá, že soudci tak stojí proti resortu, respektive i na tom setkání Soudcovské unie se snesla kritika na hlavu Roberta Pelikána, který nebyl přítomen. Nejsou tu nějaké jaksi nepřekonatelné příkopy?
Podívejte, tak jenom taková ilustrace na tom dvoudenním zasedání vlastně. Nebyl přítomen ani ministr, ani žádný z jeho rozhodujících spolupracovníků, což je taky...
A zástupce resortu spravedlnosti tam byl?
Celý ten první den, kdy jsem tam byl, rozhodující den, tam nebyl vůbec nikdo, takže to je, myslím, taková... Tak to je docela příznačné, že vlastně to ministerstvo v celku nezajímá, o čem justice diskutuje. Přitom Soudcovská unie, pravda, je to spolek, není to žádná jaksi profesní komora se 100% členskou základnou, ale...
Jen pro úplnost, minister Pelikán se omluvil tedy, že jsou to konfliktní termíny, že bohužel je tady vytížena, že má jiné povinnosti.
Ale tak další. Každý máme, nikdo nevisíme na hřebíku, každý máme nějaké povinnosti a vždycky ten termín je samozřejmě znám řadu měsíců předem, takže ten program se jistě dá nějak uspořádat, když už ne pro ministra samotného, tak pro někoho z jeho týmu. A Soudcovská unie není nevýznamný partner pro ministerstvo spravedlnosti. Existuje 25 let, kontinuálně se zabývá těmi problémy. Justice má v sobě velký intelektuální potenciál, prostě združuje aktivní soudce, to je důležité, že si myslím, že je škoda neposlechnout si názory na stav identifikace problémů, jejich příčiny, možnosti řešení a tak dále a tak dále. Je to prostě škoda.
Na jiné bázi přece ministerstvo také musí komunikovat se soudci.
No, žel bohu, to je právě zase taková ta ukázka komunikace v uvozovkách, kdy justice se dozvídá o některých záměrech ministerstva spíš z tisku nebo s nějakým zpožděním, některé záměry vůbec nezná. A potom jistě nějak reaguje třeba i podrážděně, protože to ministerstvo připravuje kroky, které pochopitelně mají a budou mít velký dopad do justice. A znovu říkám, aniž by s tou justicí předem debatovalo o tom, jak to provést, jestli to provést, za jakou cenu to provádět a tak dále. No.
Které kroky vám teď konkrétně, pane doktore, nejvíce vadí, které podle vás nebyly dostatečně tedy s justiční obcí ze strany ministerstva prodiskutovány?
Tak já jsem říkal, že mě vadí především diskontinuita. Tady vlastně v rámci vlastně tohoto funkčního období vlády, tohoto volebního cyklu, nastoupila ministryně spravedlnosti Helena Válková. Po nějaké době rezignovala, nicméně domnívali jsme se, že když ministrem se stane její první náměstek, jaksi stejný politický subjekt, stejný program, stejné koaliční smlouva a tak dále, že bude pokračovat kontinuita. A najednou došlo k zásadnímu obratu, některá ta témata byla úplně opuštěná. To, co bylo před rokem ještě prioritou, například práce na nových procesních předpisech nebo právě zmiňovaný model Rady soudnictví, tak najednou minister spravedlnosti říká ne, jsme na začátku a až se justice pochopí a až si zaslouží a tak dále. Bez vysvětlení vlastně si ty práce na procesních kodexech byly úplně utlumeny. Takže to jsou ty otazníky. Naproti tomu ministerstvo přichází s nápadem, s jedním z nápadů, že účastnické spory o plnění, které dosud řeší Český telekomunikační úřad, a kterých jsou stovky tisíc, justice převezme a tak dále, a tak dále. To jsou takové...
Či to je ta agenda související se stížnostmi na vyúčtování telekomunikačních služeb z Českého telekomunikačního úřadu. A jak toto třeba právě dolehne na soudy?
Tak je třeba poctivě říci, že ministerstvo to v důvodové zprávě popisuje a říká, měla-li být tato agenda řešena soudy, musí se justice posílit o nějakých 250 lidí, z toho 107 soudců. Už to samo o sobě, je to bagatelní agenda v masovém měřítku, a posilovat justici o 107 soudců, když léta slyšíme, že tady je stop stav a že žádní soudci se zvyšovat nebudou, a je to správně, podotýkám, tak a spíš by se mělo přemýšlet o tom, které agendy tohoto druhu by se z té justice měly vyvést a nějak odklonit nebo předfiltrovat, a tady najednou se tomu otevírají dveře do kořán. Když v každém případě ta agenda bude v justici projednávána složitěji, zdlouhavěji, než tam, kde doposud je. A takže to je zrovna taková ta ukázka. Ty důvodové zprávy říkají, že tahle legrace by měla stát nejméně 300 milionů korun ročně, a my se ptáme, proč. Jsou jiné agendy, kde vzrostlo zatížení justice a nikdy nikdo nepřemýšlel o personálním posílení, například věci opatrovnické v souvislosti s novým občanským zákoníkem a tak dále, a tak dále. Takže...
Čili ty příkopy, pane doktore, mezi představiteli justice a ministerstvem spravedlnosti jsou hluboké nebo jsou překonatelné, nebo jak to vidíte, protože tady vidíme opravdu jaksi rozpor mezi tím vnímáním jedné či druhé strany, jakkoliv tyto dvě strany spolu musí komunikovat.
Ale jistě, že každý příkop je překonatelný. Já jsem se nikdy jaksi nezdráhal bavit se s kýmkoliv věcně a kdykoliv jsem k tomu i nadále připraven, ale musíme mít pocit, že jaksi i to ministerstvo se nebude tvářit, jako že všechno ví nebo všechno ví nejlépe a že ho nezajímá to, co justice si myslí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Mým hostem je tady předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, jak správně zaznělo. Minulý týden, pane doktore, jak jsem v médii hýbala razie pod názvem Vidkun a spustila se tím údajná olomoucká korupční kauza. Vyšetřovatelé obvinili 4 lidi, mezi nimi i olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila. Já rozumím tomu, že se nebudete moci vyjadřovat nějak úplně konkrétně, ale v těch obecných konturách, jak celou kauzu vnímáte, o čem vypovídá?
Tak neznám nic víc, než jsem si mohl přečíst v novinách. Nicméně vždycky kauzy tohoto druhu jsou velmi bolestné. Velmi bolestné pro ty, kteří je dali do pohybu, protože vlastně vidíme, že cílí ty kauzy dovnitř. Dovnitř policie, kdy vlastně tam, kde bychom očekávali jaksi razantní boj se zločinem, tak najednou tady jsou obviňovány vysoké postavy. Policejní, to nejsou žádní zbloudilí strážmistři.
Ano, je to náměstek ředitele olomouckého krajského policejního ředitelství Karel Tadleca, šéf tamního odboru hospodářské kriminality.
Jsou to plukovníci, nebudeme tady jistě vynášet nad nimi soudy, ale už samotný fakt, že se jedna část policie odhodlala razantně vstoupit prostě do jiné části, obvinit její vysoké funkcionáře, svědčí o tom, že ta situace je vnímána jako vážná. No.
Ano, je to pojmenování o práci Vidkun podle norského politika Vidkuna Kislinga, který se stal tady symbolem kolaborace s hitlerovským Německem. Trochu svědčí o tom, jak to vlastně ten, který takto pojmenoval tuto kauzu, myslel.
je to takto vnímáno. No, ono, zase, že by mě to úplně udivilo, když tady vlastně slyšíme a i tak trošku cítíme instinktivně léta, že ta policie je děravá, že informace unikají, že to, co by vypadalo, jako že vlastně musí nastoupit zákon a zasáhnout vůči nějakému zločinu, najednou vidíme takové nějaké rozpaky, protože zřejmě někdo byl včas informován, od někud nějaké informace utekly, nebo dokonce někdo má nějaké spolupracovníky uvnitř policie. Tím nehodnotím ten konkrétní případ, jenom že takových těch otazníků v těch posledních letech nad prací policie třeba tady bylo několik a možná, že i si to policie sama uvědomuje, takže proto i tenhle ten zásah. Ale znovu říkám, jenom to tak vidím z dálky, nechci to nějak konkrétně soudit.
Vidět, že by se třeba i nějakým způsobem právě ta situace měnila ohledně práce policie, vyšetřovatelů?
Tak myslím si, že ano. Vždycky se říká na celém světě a od jak živa, že policie bude o krok za zločinem. Jde o to, aby byla opravdu jenom o krok, aby pořád zločinu jak si dýchala na záda, aby zločin nikdy neměl jistotu, že policie utekl a dělal si, co chce. Policie na rozdíl od toho zločinu prostě bude mít vždycky méně peněz, bude vždycky muset respektovat pravidla, zákony, hranice a tak dále. Ale přesto je dobré, myslím, že policie jak si nevzdává boj se zločinem a že i v případě, že se zdá, že ten zločin proniká nějak do jejich řad, takže se nerozhodne to nějakým způsobem krýt nebo lakovat, ale že i ten nějaký ten bolestný řez třeba je připravena udělat ve vlastních řadách.
Ono v souvislosti i právě s tou poslední kauzou, například prezident Zeman mluví o tom, že by se neměly vynášet nějaké předčasné soudy, vy sám jste o tom mluvil také, ale jsou tam tady obvinění jak vysocí představitelé policie, tak i olomoucký hejtman. Obecně řečeno, jak byste doporučil ten postup politikům, kteří se ocitnou v takové situaci, protože ministr vnitra například řekl, ať zveřejní detaily své kauzy po dohodě se státním zástupcem, vypadá to, že to tak i pan hejtman učiní. Je na místě tady ta největší otevřenost, co se týká následného postupu? Protože pak známe případy paní eurokomisařky Jourové, která byla také obviněna a následně se ukázalo, že špatně jaksi. Tak jak byste doporučil postup politikům?
No, při vší úctě k presumpci neviny, jako v situaci, kde jde o osobu veřejného života, tak ta osoba si vždycky musí uvědomit, jestli tím postojem, který zvolí, jestli jak si přispívá k důvěře v politiku, v instituci, v jejímž je čele, ve veřejný život, v demokracii, anebo ne. To je bohužel, prostě to je s tím spojeno, to se nedá oddělit. V situaci, kdy představme si, že by nějaký čelný politik byl obviněn z vraždy, a on by řekl, no tak já přece ještě nejsem odsouzen, tak já budu dál tím, já nevím, ministrem, poslancem, hejtmanem a tak dále. To by asi, teď nechme stranou tu úzkou trestně právní rovinu, ale přece v té funkci potřebuji důvěru a tu důvěru asi budu mít tu chvíli nějak zásadně zpochybněnou. Takže musím asi myslet spíš na jaksi kondici té instituce, toho veřejného života, znovu říkám, tam, kde působím a v tuhle chvíli asi se spíš stáhnout, než si trvat na svém.
Čili byste doporučil třeba i už při obvinění, aby politici ve vysokých funkcích rezignovali?
Podívejme se, jak se to děje třeba na západ od nás, v zemích soused Německo, které jsou už obdařeny dosti vysokou politickou a právní kulturou, jak málo stačí někdy k tomu, aby ty osoby udělali prostě politické rozhodnutí. Tam nejde, to nejde přece o uznání viny nebo o nějaké odsouzení, ale politické rozhodnutí. Někdo je podezřelý nebo obviněný z něčeho, co skutečně vrhá velmi špatné světlo na celou tu oblast, ve které působí, v tu chvíli se skutečně stáhne. Věnuje se své třeba obhajobě a pak se může do toho politického života i vrátit v situaci, kdy se skutečně obhájí a ta jeho úspěšná obhajoba mu může naopak přinést větší důvěru, než měl předtím.
Mluvil jste o politické a právní kultuře.
Ano, přesně tak.
To u nás vnímáte jak?
Velmi nízkou. Velmi nízkou.
Říká můj dnešní host, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Ještě se prosím dotkneme jedné věci. Předsedové krajských soudů v létě měli vyjádřit obavu návalu práce spojeného s azylovou problematikou. Jak situace vypadá po přijetí takzvaných kvót, respektive po přehlasování České republiky na Radě ministrů Evropské unie?
Tak v justici zatím nijak, protože všechno to má určité zpoždění. Nejprve ti žadatelé o azyl ty své žádosti musí projednat na úrovni tedy odboru azylová migrační politiky ministerstva vnitra, které vydá správní rozhodnutí a teprve potom může přicházet nějaká soudní žaloba a teda. Tedy ty věci jsou ve zpoždění, ale to, co je asi podstatnější, ono to přichází bohužel v chvíli, kdy Česká republika tak trochu zaspala, protože existuje jedna evropská směrnice, říká se i procedurální směrnice, která klade mnohem větší požadavky na ten soudní přezkum těch neúspěšných žadatelů a jde o to, aby byl zajištěn plnohodnotný soudní přezkum, to znamená, aby ti žadatelé mohli přinášet nová fakta, nové důkazy až k řízení před soudem. To do té doby nebylo. My jsme zatím přezkoumávali postup těch správních orgánů v době, nebo k okamžiku jejich rozhodování. No a jak se ta situace třeba v zemích původu velmi proměňuje, tak pochopitelně to můžou být důležité argumenty, důležitá fakta. No, je povinností každého státu Unie tohle provést do domácího práva. To se u nás nestalo, takže ta směrnice má od července přímý účinek a nevíme vůbec, jak soudy s tím naloží, protože ta procesní úprava přijata nebyla. No, ale jinak si myslím, že takové to strašení, že ty soudy budou nějak jako zahlceny uprchlickou agendou, to myslím, že tady není na místě. To, co je na místě, ale včas přemýšlet o tom, až ty věci přijdou, aby ta justice byla na to připravená, možná, aby ta agenda se skoncentrovala u nějakých dvou, maximálně tří soudů, protože je velmi náročná na posuzování právě těch poměrů v zemích původu, to znamená informační databáze, zdroje a tak dále. To zatím
říkáte dva až tři soudy, čili nemůže podle vás vzniknout samotný, třeba samostatný tribunál, který by ty jednotlivé kauzy
tak
řešil. Tak
to je samozřejmě také řešení. To je také řešení, ale uvědomme si, že to je něco, co Česká republika absolutně nemá odzkoušeno. Pouze v některých zemích Evropy to funguje a já si nejsem jist, jestli by v téhle době, v časovém chvatu, byl schopen někdo to promyslet, připravit legislativní úpravu, instituci vybudovat, obsadit ji, dát jí procesní prostředí a tak dále a tak dále. Moc tomu nevěřím a hlavně nevím, proč by se to dělalo, když tady existují soudní struktury, které stačí posílit nikoliv o soudce, ale třeba ten odborný personál, o nějaké to informační zázemí a mohlo by to docela dobře fungovat. To je zase jeden z takových těch příkladů, jak to ministerstvo spravedlnosti nemá vlastně vůbec tom jasno, nemá nějakou dlouhodobou koncepci a řeší věci na poslední chvíli a takže teď říká, postavíme tribunál, ale ten tribunál zase bude muset mít nějaké vyústění k soudu, zase nějaký soudní přezkum, rozhodování tribunálu.
Asi by ideálně měla probíhat nějaká komunikace ohledně toho se Soudním dvorem Evropské unie. Vím, že Nejvyšší správní soud kvůli zajišťování migrantů k Soudnímu dvoru EU využil institutu takzvané předběžné otázky. Oč šlo?
To je otázka související, to je otázka, která se týká možnosti zajišťování, tedy omezování osobní svobody těch uprchlíků v případě nebezpečí útěku. Náš soud se domnívá, že to nebezpečí útěku není dostatečně definováno v právním řádu, tak aby na základě toho ty soudy mohly rozhodovat a takže za určitých podmínek není asi čas je tady popisovat, položil předběžnou otázku soudnímu dvoru, ale celkové uspořádání toho azylového soudnictví si myslím, že je otázkou, která buď teda mělo být přijato včas rozhodnutí, že to budou soudy, které budou i nadále ty věci vyřizovat. A odpovídající způsobem posíleny, zajištěny a tak dále, anebo se řekne, tato cesta se opouští, vzniká nezávislý tribunál a teda a teda. Ale to všechno mělo dávno být připraveno a rozhodnuto. Není tady nic, ani jedno, ani druhé. Soudy nejsou posíleny, tribunál neexistuje.
Na co se tedy české soudy ohledně přerozdělování uprchlíků a následné tedy možných žalob mají připravit?
Tak podívejte, jestliže tady půjde o přerozdělování uprchlíků v podobě nějakých kvót, tak já tomu rozumím tak, že ta kvota znamená, že ten stát vezme toho uprchlíka, že ten uprchlík se nebude muset soudit o to, jestli ho stát vezme nebo nevezme, jestli mu udělí azyl a podobně.
Takže v této souvislosti nikoliv, ale možné žaloby na to udělení azylu nebo ne.
Samozřejmě tady bude tady mnohem větší počet těch cizinců, kteří budou chtít také tady zůstat a stát řekne ne a oni se budou soudit, to je jasné.
Takový bylo dnešních Jak to vidí s mým hostem, předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou. Děkuji vám, nashledanou.
Rádo se stalo, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.